Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі дзеляць рынак страхавых паслугаў. Лідская міліцыя цісне на Андрэя Бандарэнку, які спрабаваў расследаваць факты міліцэйскага гвалту. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Брусэлі праходзіць шосты раўнд перамоваў паміж прэм'ер-міністрамі Сербіі і Косава пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Сёння ўвечары Хашым Тадзіч і Віца Дачыч, а таксама вярхоўны прадстаўнік звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон абмяркоўваюць нармалізацыю адносінаў паміж сербамі і альбанцамі на поўначы Косава. Сербы, якія жывуць у гэтым рэгіёне, не прызнаюць органы ўлады, якія складаюцца ў асноўным з альбанцаў. Раней Кэтрын Эштон правяла асобныя сустрэчы з прэм'ерамі Сербіі і Косава. Кіраўніцтва Сербіі выказала навер дасягнуць кампрамісу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Белград адмаўляецца прызнаваць незалежнасць Косава, абвешчаную Прыштанай у 2008 годзе у аднабаковым парадку. У Рымі пачаліся кансультацыі кардыналам перад абраннем новага кіраўніка Рымска-каталіцкай царквы. У ходзе абмеркавання будзе прызначаная дата канклаву, на якім будзе абраны новы папа. Кардыналы таксама абмяркуюць праблемы, з якімі апошнімі гадамі сутыкнулася каталіцкая царква, а таксама вызначыць, якімі якасцямі павінен будзе валодаць пераемнік Бенедыкта XVI. Пры канцы люта 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. Ён стаў першым за апошнія 600 гадоў пантыфікам, які пры жыцці адрокся ад святога пасаду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На судзе ў Кіеве ў справе аб забойстве ўкраінскага дэпутата Яўгена Шчэрбаня трэці сведка заявіў, што не сумняецца ў датычнасці да злачынства было прэм'ера Юліі Цімашэнкі, назваўшы яе замоўшчыцай забойства. Сведка таксама сказаў, што іншы экс-прэм'ер Павал Лазарэнка быў арганізатарам забойства Шчэрбаня. Пры гэтым не былі прыведзены ніякія падрабязнасці, якія пацвярджалі б датычнасць Цімашэнкі Лазарэнкі да забойства Шчэрбаня. Цімашэнка адбывае 7-гадовае зняволенне ў калоніі, яна была асуджаная за злоўжыванне ўладай. Адміністрацыя калоніі паведаміла, што Цімашэнка адмовілася ўдзельнічаць у панядзелак у судовых слуханнях па відэасувязі, спаслаўшыся на дрэннае самаадчуванне. У егіпецкім горадзе Порт-Саідзе мінулай начы ў ходзе сутыкненняў паміж паліцыянтамі і пратэстоўцамі загінулі 4 чалавекі, у тым ліку 2 супрацоўнікі паліцыі. Не меней як 420 чалавек пацярпелі. Дэманстранты кідалі камяні і бутэлькі з запальнай сумессю у паліцыянтаў, якія ў адказ ужылі супраць іх слязацечны газ. Сутыкненні перад будынкамі ўрадавых устаноў пачаліся ўчора ноччу пасля таго, як улады прынялі рашэнне аб пераводзе іншую турму абвінавачаных у дачыненні да трагедыі, якая адбылася на мясцовым стадыёне ў лютым летась. Тады загінулі больш за 70 чалавек. Чакаецца, што прысуд 39 абвінавачаным будзе вынесены ў суботу. У студзені 21 фігуранту гэтай справе быў вынесены смяротны прысуд. На хвалях свабоды вы слухалі на